Tattaaffii Paawuloo garuu Filiippii boqoota lama. Jireenni keessan kan Kiristoo keessa isan jabeessimoo jaalalti isaa gara keessan jabeessiti. Lubbuun wal dhaqiis qabdu walii naatu herreeg takkaa fi jaalal takkaa fi lubbuu takkaa fi qalbii takkaan na gammachiisa duub waan tokkollee of jaalalaa fi yookaan of guddisiitiin tolchina ammoo wal duratti of diqqeessa. Waan nam dhibiir jirtan of hin seeyina. Waan nami dhibiin fedhu barbaada. Waan keessan callaan barbaadina. Herreegi keessan ka Kiristoo Yesuun qabu haa ta'u.
Inni hagum jiru jireenna waaqa ammoo akka irreen haga waaqatiin of ga'in irreenna ammoo fedhii ofiitiin waan cuuf lakkisettis of tolche akka namaa of tolchee fakkeen namaatiin mul'ate of diqqeesse du'allee ee jedhee fudhate dumas qal gubbaa marroo waan kanaatii fi waaqii fulaa fulaa cufir guddoo ta gubbaa isi geesse maqaa maqaa cufirri jiru isaa kenna akka marroo ulfin maqaa yeessotii fi wanti gubba jiraatii fi kalaaf jiraatii fi kalaaf jal jiraa cufti jilbiifatte nami cufti diidesse yeessoo kiristoon abboo jedhu akka maqaa waaqa abbaa guddisan.
Tanaaf amma obboleeyyan tiyya akkum durii gaafaniin isan waliin jiru na caqabtanii atoo sanirra fagoo jiraadhellee amma tana hagas illee na caqasa sodaa fi hollachaan hojjadha akka baafami keessan qixxaawu wanti akkanaatiif waaqii hojja cufa isan keessa hojjachuu jira akka fedhii isaa guuttan isan feessise dandeessisu waan cuf dubbii fi gungumsuu malee tolcha akka ijoollee waaqaa dadansaa ta'a wallaalaa fi cubbuu hin qabne ammoo tadhaloota hamaa fi kadabaa keessa teettu akka urjiin gubbaa ibsitu jidduu warraatti ibsa dhaamsa jireenya itti hima yoo isan akkas tolchitanii aniin guyyaa Kiristoo waan keessan dansaa ka dubbadhu qaba wanti akkanaatiif akka gaargal kiyyaa fi hujiinti bilaash hin ta'in agarsiifti mal kiyya dhiigi kiyya akka soorriyoota aadan teessan marro dhugeeffachaatiif waaqa baaftu akkasum jissanii yoo akkas taate ani hin gammade duubnu cufti walumaan qiliixamna akkasum isanillee hin gammaddanii walumaan qiliixamna ani naabboo yeessoo keessin herreegadda akka Timootiyoo dhiyoottu isanitti ergu akka eegi oduu teessan dhaga'e gammadu is callaatti waan ani herregu herrege waan keessan qorqorata nami kaan cufti waan ufi calla herrega nami waan yeessoo Kiristoo herregu hin jiru isan akka inni guddoo waba'u hin beettani ammallee akka naaf inni akka abbaaf ilma marra oduu dansaatiif waliin hojjanne hin beettani akka dhiyoottu is gar keessan ergu la herregadde eegii waan ani kee jiru hubadde anillee waan dhiyoottu dhufuuf se'a yoo abboon jedhe mal kiyya obboleeskeen Eppafroditoo isanitti erguu male inni waa'eel naa ta'e na waliin hojjate isanilleen is ergattanii akka inni na qarqaaru inni guddoo isan cufa arguu fedha ammallee akka inni fayyan ta'in isan dhageettanii jennaan inni guddoo laaleffate inni guddoo fayya dhabe dirqum hin du'in dhuguma ammoo waaqii isaa na'e is callaaniti ammoo nallee na'e akka ani nagas irri lallaafne tanaaf ani guddoo gar keessan is erguu fedha akka hojjais argitan gammaddanii naasuun tiyya baddu akka obboleessa abboo keessa is fudhadha nama akkana kan cufa ulfeessa wanti akkanaatiif inni jireenya ofii baase dikkum hin du'in marra hojii kiristootiif akka qarqaarsisan naa kennu hin dandeenye naa kennu.